Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit fik vi afsluttet beretningen om det store røveri og gidseltagning i Stockholm tilbage i 1973. Den allerede berygtede og landskendte gangster Clark Olofsson blev ufrivilligt en del af dramaet, da den oprindelige bankrøver beder politiet om at få Clark frigivet fra fængslet og ført ind i banken. Nu opstår der en længere gidselsituation, som forløber over mange dage. Røveren Janne og især Clark vinder gidslernes sympati, og kvæg det usædvanlige forhold og den ekstraordinære udvikling, så opstår grundstenen til det senere verdenskendte Stockholm-syndrom. Hvis Clark ikke allerede var kendt, så bliver han det virkelig efter gidseltagningen. Han skal dog igen ind og afzone sin tidligere fængselsdom, efter gidseltagningen har taget sin afslutning. Men det stopper ikke hans lyst til at føre sit vilde liv videre. Nogle år senere er han atter på fri fod igen, og det skal vise sig, at hans kriminelle løbebane fører ham hele vejen til lille Danmark. Nærmere betegnet til en lille by i den vestlige del af Sjælland. Du lytter til tredje afsnit af Skandinaviens største gangster. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så blev Clark løsladt fra fængslet i 1991. Og han flytter derefter til Belgien med sin kæreste. De næste par år holder han sig forholdsvis uden for mediernes rampelys og væk fra politiets radar. Dog blev han i juli 1996 arresteret uden for en bank i Oslo, da politiet mistænker ham for at have planlagt et røveri. Sigtelsen blev dog droppet allerede efter 24 timer, og Clark er igen en fri mand. Nogle måneder senere blev han reddet af kysttjenesten ud fra Halland, da han under et stormvejr ved at drukne efter en tur i en mindre båd. Han bliver ved juletid samme år også taget for spritkørsel, og det er egentlig, hvad Clark officielt har på sit synderegister i den her periode fra start til midt 90'erne. Men hvad pressen, ordenspolitiet og befolkningen ikke ved er, at Rigskriminalpolisen i Stockholm ved årsskiftet 1996-97 begynder at indlede en større efterforskning, som kan kæde sammen med den 50-årige belgiske statsborger med navn Daniel Odert de Munck. Manden har tidligere været svensk statsborger og har skiftet navn fra Clark Olofsson. Dette er selvfølgelig en vanvittig prestigefyldt operation, som Rigskriminalpolitiet i Sverige er gået i gang med. Og især fordi den involverer Skandinaviens største gangster nogensinde. Denne hemmelige operation består i, at svensk kriminalpoliti de seneste par år har forsøgt at optrævle en lang række sager om indsmugling af store mængder amfetamin til Sverige. De ved i flere tilfælde, hvor amfetaminen den ender. Men de aner ikke, hvor den kommer fra, og hvordan den er kommet ind i landet. Hver gang de får anholdt nogle af smuglerne eller sælgerne, så nægter de anholdte at sige noget. Men efterhånden begynder der dog at sive lidt information ud hister her, og det tegner et mønster, som peger i retning af Belgien og Danmark. Her dukker navnet Daniel de Munck op flere gange, hvilket jo er Clark Olofsson, som på det her tidspunkt faktisk bor i Belgien. Et andet navn, som også bliver nævnt i den her sammenhæng, er Benny Sørensen. Benny er pæredansk og er en 57-årig førtidspensionist, der bor i den lille landsby Rude, syd for Skelskør. Da det svenske kriminalpoliti ikke har meget andet at gå efter, så besluttede de sig for at undersøge disse spor grundigt. Derfor retter de i september 1997 en henvendelse til dansk politi for at få et samarbejde i stand. Det gør de med henblik på optrævlingen af det, man mener er en omfattende international narkoring, som gennem længere tid har stået for indsmugling af store mængder hash og amfetamin til både Danmark og til Sverige. Dansk politi siger selvfølgelig ja til samarbejdet, og de begynder at se nærmere på den ellers meget anonyme mand, Benny. Allerede ved den første dag i efterforskningen melder det ind med indicier og beviser for, at dette måske kan blive en af de største narkosager i dansk kriminalhistorie. Normalt så plejer jeg at fortælle min kriminalhistorie meget kronologisk, men der er ikke nogen regel, uden der er en undtagelse. Og derfor så starter vi også den her gang med at springe midt ind i sagen, da den for alvor rammer Danmark og de danske efterforskere. I begyndelsen går de danske og svenske efterforskere meget stille med dørene, da man godt ved, at skal man fange de rigtige bagmænd, så gælder det om at have tålmodighed. Det kan tage mange måneder og nogle gange år at samle beviser nok til at fordømme dem, der står bag større smuglerligaer eller narkokarteller. Alligevel er det ved at gå galt allerede godt en måned inden i efterforskningen. Som I sikkert har set eksempler på i forskellige kriminalfilm og spionserier, så får to danske kriminalassistenter fra Slagelse til opgave at installere aflytningsmikrofoner i Bennys hus. Dette er bestemt ikke en nem opgave, da Benny bor sammen med sin 40-årige kæreste og deres to børn. Dette betyder, at der næsten altid er nogen hjemme, så at trænge ubemærket ind i et hus er noget af en udfordring. Problemet er samtidig, at man ikke bare kan bryde en dør op, da dette kræver en dommerkendelse, og den har efterforskerne ikke tålmodighed til at vente på. Man bliver i stedet enige om at tage chancen og håbe på, at Benny og hans familie ikke låser deres dør, ligesom så mange andre familier, der bor på landet, heller ikke gør. Det er selvfølgelig lidt af et sats, men det er stadig værd at forsøge. Allerede dagen efter beslutningen er taget, klæder de to kriminalbetjente sig ud som håndværkere og kører ud til Bennys villa. De får samtidig lånt en stor kassevogn, så det hele ser troværdigt ud. De parkerer nu ude foran Bennys indkørsel og går op og ringer på hoveddøren. Umiddelbart er der ingen, der kommer og åbner, så de ringer en ekstra gang og banker også på døren. Der er stadig ikke noget svar. De to betjente kigger på hinanden, og den ene tager nu i håndtaget. Der lyder et klik, og døren glider op. Betjenten smiler til sin makker, og de går nu begge to forsigtigt indenfor i entréen. De ved godt, at de har ekstremt travlt, da familien i princippet kan komme hjem hvert øjeblik, så det gælder altså om at handle hurtigt. De får nu hævet alt deres aflytningsudstyr frem fra lommerne og går i gang med at finde nogle passende steder at placere udstyret. Begge betjente kan mærke sveden i håndfladerne samt deres puls stige. Problemet er nemlig, at skulle de blive opdaget, så kan hele den store operation blive ødelagt. Derfor skal de både være lynhurtige og samtidig få udstyret placeret godt skjult, så det ikke bliver opdaget. Efter godt 20 minutter er de færdige, og de forlader hjemmet lige så hurtigt, som de er kommet. Teknologien her i slutningen af 90'erne er ganske fin, men den er slet ikke på højde med den, vi har i dag. Det betyder også, at politiet er nødt til at placere deres observation og aflytningsvogn i en vis nærhed af huset. Heldigvis så ligger der en lille sportsplads ikke så langt derfra, og her opstiller de en skurvogn under dække af at være en håndværkervogn. Inde i vognen kan betjentene så både høre, hvad der sker i huset, og samtidig overvåge det rent visuelt, da der er frit udsyn derfra, hvor vognen står. Et par timer senere, samme dag som lytteudstyret bliver sat op, kommer Benny hjem sammen med tre gæster. De kommer kørende i en bil, som passerer skurvognen på vej hen til huset. På det her tidspunkt er der kun en ung politiassistent på vagt, som alene aflytter og holder øje med huset. Pludselig opdager den unge betjent, at bilen med Benny og de tre mænd bakker hen mod skurvognen. Den kører op på siden og standser. Den unge betjent fornemmer, at de fire mænd kigger direkte på ham gennem de tonede ruder i skurvognen. Det er tydeligt, at de har set noget bevæge sig derinde. Døren i bilen går op, og to kæmpe store pumpede, tatoverede mænd træder ud og går over til skurvognens dør. Betjenten ser, at den ene af mændene bøjer sig ned og kigger ind i nøglehullet. Manden udenfor råber til betjenten: "Hvad, er du syg? Og hygger du dig, politichef?" Så bliver der helt stille. Kort efter begynder vognen at gynge. De to store mænd er simpelthen gået hen på den ene side af skurvognen og forsøger nu at vælte den, mens betjenten er derinde. Den unge, uerfarne politimand er hunderad og aner simpelthen ikke, hvad han skal gøre. Det er ikke ligefrem, fordi han har lyst til at åbne døren og jage dem væk. For det første vil de sikkert bare give ham nogle tæsk, og for det andet så vil han også afsløre, hvad det er, der er inde i vognen. Nu er gode råd dyre. Det eneste, den unge mand kan komme på af idéer, er at spille mærkelig. Han begynder derfor at lave nogle underlige lyde og råber op om, at de skal lade ham være i fred. De to store mænd holder på et tidspunkt en pause i skubberiet, men her får den unge betjent kaldt på assistance over radioen. Heldigvis viser det sig, at en kvindelig betjent er i naden. Hun er i civil påklædning, og hun reagerer prompte, da hun hører, at en kollega er i knive. Hun får hurtigt direkte kontakt med betjenten inde i vognen, der fortæller kort om situationen og hans plan. Hun skynder sig at køre over til sportspladsen og parkerer sin bil tæt ved skurvognen. Da hun kommer hen til stedet, hvor Bennys bil holder, og ser de to store mænd stå alene op ad vognen, så spørger hun dem, om de har set hendes lillebror. Hun forklarer, at han er stukket af, og at han er en lille smule retarderet. De to store mænd kigger undrende på hende, men den kvindelige betjent holder masken og spiller skuespil, det bedste hun har lært. Hun fortæller, at broren har det med at lukke sig inde i netop den her vogn, når han vil være i fred, eller er bange for, at nogen vil stjæle hans vingummibamser. Mændene stopper nu med deres forsøg på at vælte vognen og går hen til døren, hvor kvinden er stillet sig. Pludselig går døren op, og den unge mandlige betjent stikker hovedet ud. Han har rodet sit hår godt rundt og gjort sin stemme lidt dreven. Han kigger nu skævt på de to store mænd og spørger, om de har taget hans vingummier. De to mænd kigger på hinanden og ryster på hovedet. Den unge betjent træder nu ud af vognen og når at smække døren bag sig, uden at afsløre, hvad der er indenfor. Den kvindelige betjent takker de to store mænd for deres hjælp, og hun tager nu den mandlige betjent under armen og går over til sin bil. De kører nu væk fra stedet, mens de to mænd samt Benny og den tredje gæst ser til. De fire mænd gør ikke noget videre ved vognen og går nu i stedet over til Bennys hus. En halv times tid senere sniger to betjente sig ind i skurvognen igen og begynder at aflytte samtalerne i huset. Her er det meget tydeligt, at de fire mænd diskuterer, om det nu også var politiet eller ej, der var inde i skurvognen. Ud fra aflytningerne finder politiet ud af, at de to store mænd er tidligere HA-medlemmer, og den tredje gæst er den svenske storgangster Nils Fogelmark. Nils er ret sikker på, at det ikke er politifolk, og de andre bare er paranoide. De to eks-rockere er dog mere usikre på, hvem de lige har været i kontakt med. Efter en længere diskussion slår Benny i bordet og beder dem alle sammen om at holde kæft. Han fastslår samtidig, at det ikke kan være politifolk, for hvis det er, så er det i hvert fald de bedste skuespillere, han nogensinde har set. Mens betjentene sidder i vognen og lytter, kommer deres leder ind til dem. Sammen sidder de tre mænd nu og lytter med på, hvad Benny, Nils og de to eks-rockere snakker om. Betjentene diskuterer løbende, hvad det er, de hører, og her falder snakken blandt andet på Clark Olofsson, da de diskuterer, hvem der er Nordens mest eftersøgte. Den overordnede betjent fortæller, at han ved en del om Clark, og deler nu ud af sin viden til de to kriminelle assistenter. Han fortæller faktisk den ene anekdote efter den anden. Flere af dem, som allerede er nævnt i tidligere afsnit. Men en af historierne, som virkelig imponerer de to yngre betjente, er, at Clark og hans belgiske kone køber et hus i 1991, lige efter han er blevet løsladt. Huset ligger som sagt i Belgien, lidt uden for Bruxelles. Det er det største hus i konens hjemby, og det minder mest af alt om et kæmpe palæ. Prisen er dengang på små 3 millioner kroner, som selvfølgelig bliver betalt kontant. Kriminalkommissæren beskriver paladset for de to unge betjente, der bare sidder og lytter med åben mund og polypper. Villaen har 26 værelser og koster her i 1997 mere end 12 millioner kroner. I garagen står der mindst 4 store luksusbiler, og der er både indendørs og udendørs swimmingpools. Det er ikke kun de to unge betjente, der er imponeret over Clarks kæmpe mansion. Det er hans naboer og de andre folk i den lille belgiske by også. Rygterne går på, at Clark er en meget kendt svensk journalist og forfatter, hvilket jo egentlig heller ikke er helt usandt. Kort efter, at Clark flytter til den lille by, så går han hen på den lokale politistation og beder om at få lavet navneændring, så han som sagt kommer til at hedde Daniel i stedet for Clark. De tre politibetjente i skurvognen snakker videre om, hvor vildt det er, at de nu sidder her tre danske politifolk og måske er med til at optrævle en forbryderliga, hvor den berømte Clark Olofsson måske er en af bagmændene. Nå, hele denne situation med skurvognen og aflytning var et lille sidespring frem i tiden, som jeg fortalte om tidligere. Resten af fortællingen vil mere eller mindre foregå kronologisk. Så for lige at ridse sagen op, hvordan dansk og svensk politi egentlig opstarter hele den her operation, så lad os lige gå lidt tilbage i teksten, som man siger. Det hele starter med, at man begynder at overvåge og skygge en håndfuld af de mest fremtrædende svenske narkogangstere. Man finder hurtigt ud af, at flere af dem ofte tager på tur til Belgien, hvor de mødes med et for politiet meget kendt ansigt, nemlig Clark. Man observerer også, at Clark på et tidspunkt kommer hjem til Sverige, og her mødes han med Nils, som lige nu er sammen med Benny i Danmark. Nils er også et velkendt ansigt hos politiet, og han har blandt andet siddet inde flere gange for narkohandel. På det tidspunkt, hvor han bliver set sammen med Clark, er han allerede under mistanke for indsmugling af has og amfetamin til Sverige. I løbet af foråret 1997 finder svensk politi godt 5 kilo amfetamin i en vejgrøft tæt ved den norske grænse. Problemet er, at man ikke aner, hvem ejermanden er. I løbet af sommeren beslaglægger man desuden flere store partier narko, men man finder aldrig ud af, hvem bagmændene er, og hvordan de her varer er kommet ind i landet. Dog kan man ved at stykke de forskellige afhøringsrapporter sammen, se nogle forhold, der stikker ud eller overlapper, hvilket retter opmærksomheden over på Clark som en potentiel og meget interessant person. Rigskriminalpolitiet finder samtidig ud af, at flere andre afdelinger af svensk politi allerede er i gang med at skygge Clark hjemme i Belgien, bare for en sikkerheds skyld. Man er nemlig overbevist om, at Clark formentlig på et eller andet tidspunkt vil begå noget kriminelt. Spørgsmålet er bare, hvornår og i hvor stor en størrelsesorden. Der går der heller ikke længe før det svenske politi får taget billeder af Clark i nogle lagerbygninger, hvor de ved, der med sikkerhed befinder sig et kæmpestort parti amfetamin. De begynder nu at samle al deres dokumentation for, at Clark er med til at smule narko, og mener på et tidspunkt, at de rent faktisk har nok beviser til, at belgisk politi kan anholde ham. Men da det jo drejer sig om Skandinaviens største gangster, så må der ikke være nogen løse ender overhovedet. De skal være 110% sikre på, at han ikke kan slippe udenom i en kommende retssag. Og derfor fortsætter man også ufortrødent med at følge hans færden. Man undersøger samtidig, hvem han arbejder sammen med, og det viser sig at være en sag, som er ekstremt omfangsrig. Måske den største narkosmuglersag i Skandinaviens historie på det her tidspunkt. Opklaringsarbejdet er begyndt, og hele sagen bliver døbt Operation Karl. Udover at dansk politi blev involveret, så blev belgisk politi selvfølgelig også. Kriminalpolitiet på Bruxelles begynder nu ret hurtigt at aflytte Clark, og her finder de ud af, at han ofte har forbindelse med folk i Spanien, eller også er han selv nede i landet eller ringer derfra. Man kan for eksempel følge med i, at han i slutningen af august 1997 ringer hjem til sin kone i Belgien fra en spansk telefon. Her forklarer Clark, at han lige er kommet hjem fra Afrika. Han fortæller også, at han sammen med gutterne har lejet en kæmpe villa på den spanske solkyst. 3 dage senere ringer Clark igen hjem til konen og beretter om, at det de venter på stadig ikke er kommet. Så nu sidder de altså bare standby og triller tommelfinger. Han fortæller også, at det hele altså er ventetiden værd, da han vil komme hjem med en hel masse penge. Overordnet set så nævner Clark aldrig præcis, hvad det er, han venter på. Og da han på et tidspunkt forsøger at forklare konen, hvor de mange penge kommer fra, så stopper hun samtalen og siger, at det vil hun ikke blandes ind i. Hun ved altså med stor sandsynlighed godt, at det ikke er helt lovligt, det Clark han foretager sig. Clark og konen holder kontakten de næste par dage, og efter 5 dage virker det til, at Clark er ved at være færdig med sine forretninger i Spanien. I starten af september 1997 er det for en gang skyld konen, der ringer ham op. Hun kan godt høre, at han er travlt, og Clark fortæller det også, at han er midt i nogle forretninger, så hun skal gøre det kort. De snakker lidt frem og tilbage, og konen spørger, hvorfor han virker så sur og stresset. Til det svarer Clark, at han jo er bossen, så er det altså ham, der skal have styr på det hele. Han praler også samtidig med, at hvis alt går vel, så kan han snilt skrabe 10 millioner sammen inden året er omme. Konen bliver sur over Clarks hurtige og smarte bemærkninger, og siger til ham, at han skal til at slappe lidt af og snakke ordentligt til hende. Clark responderer ved at prale videre og fortælle, hvor stort og fedt et hus de bor i dernede, og at hun blot skal være glad for, at hendes mand er så sej til at lave business. Konen begynder nu at bløde lidt op, og beder ham om at passe på sig selv og ikke tage nogen chancer, og Clark han afslutter sig samtalen med at love, at han har styr på det hele, og han snart er hjemme igen. Da Clark stadig ikke er kommet hjem et par dage efter, så ringer konen til ham igen og spørger, hvor han bliver af. Clark begrunder forsinkelsen med, at det måske ikke er gået helt som forventet alligevel med de forretninger, som han har planlagt. Han lover dog, at han vil komme hjem igen til Belgien om maks 2 til 3 dage. Han forklarer samtidig, at han ikke tør lade de andre gutter ordne sagerne selv, da han er bange for, at de dummer sig. De snakker lidt videre i telefonen, og konen nævner, at hun synes, det er irriterende, at han har været væk så længe. Nu følger der en lille samtale, som jeg her vil citere ordret. Konen. Der er vel ikke nogen idé at være rig, hvis man ikke kan nyde det? Kunne du ikke tænke dig det? Olofsson. Jamen, det hænger jo ikke sammen, det her. Nu har jeg afleveret nøglen til chaufføren. Konen igen. Hvem er det? Olofsson. Det er ikke den franske chauffør. Det er en dansk. Konen. Ja så? Olofsson. Ja, den franske var der jo ikke så meget ved. Citat slut. Dette er måske ikke verdens mest interessante samtale i sig selv, men det er en tydelig indikator på, at der er en dansker involveret i Clarks forretninger, hvilket jo er ret interessant set fra vores perspektiv. Efter denne lille dialog snakker de videre om blandt andet prinsesse Dianas død, som blot er sket en uge forinden. Clark afslutter samtalen ved at berolige sin kone med, at der kun går et par dage mere, og så er han hjemme igen. Han forsikrer hende samtidig om, at han nok skal passe på sig selv, når handlen sker, og at han vil lade sine mænd stå for det grove arbejde. Dagene går, og Clark er stadig ikke kommet hjem fra sin forretningstur til den spanske solkyst. Først er der gået 5 dage igen, ringer Clark hjem til konen og fortæller, at nu tager en flyver hjem fra Malaga senere samme dag, og han spørger også, om hun har mulighed for at hente ham i lufthavnen hjemme i Belgien. Vel hjemme igen, fortsætter det belgiske politi med deres aflytninger. Det svenske politi følger også med på sidelinjen, og hele tiden opdateret på, hvad den berømte gangster foretager sig. De næste mange dage kan politiet følge med i, hvordan Clark valfarter rundt til en masse forskellige adresser i både Belgien og Holland. Efterforskerne holder flere store briefings for at holde alle involverede parter opdateret på, hvad den berygtede gangster foretager sig. Man bliver hurtigt enige om, at han sandsynligvis er ved at sikre et større parti amfetamin, som skal sendes ud af Holland og givetvis videre til Danmark. Samtidig dukker 2 velkendte personer op af flere omgange på politiets radar. Der er selvfølgelig tale om den svenske store gangster Niels Fogelmark og danskeren Benny Sørensen. Altså de 2 personer, som I allerede er blevet introduceret til. Desuden får politiet øjnene op for 4 andre danske navne, nemlig Thomas Petersen, Henrik E., John Larsen og Jim J. Alle disse folk er efterforskerne ret sikre på, at bagmændene, eller i hvert fald vigtige personer i den store narkoliga, som øjensynligt styres helt fra toppen af Clark Olofsson. Der kommer samtidig også nye oplysninger om, at Clark, Benny og Niels er i gang med at få et kæmpe læs has hjem fra Marokko. Altså ud over den store sending amfetamin fra Holland. I perioden i starten af september 1997, hvor vi også møder Benny og Niels for første gang, kan belgisk, svensk og dansk politi følge med i de samtaler, de 3 mænd har indbyrdes via deres telefoner. Ud fra de mange samtaler er det meget tydeligt for efterforskerne, at de 3 mænd har gang i noget stort. Der bliver flere gange snakket om, at de skal hente en masse varer i Marokko, som skal fragtes videre til Europa via Spanien og derefter videre til Danmark. I den forbindelse så drøfter de også, at der skal bruges en helvedes masse kontanter. Som I allerede ved, så er Benny og Niels flere gange i Danmark, hvor de er i Bennys villa. De 2 mænd blev dog en uge efter den specielle situation med skurvognen sporet til at være taget en tur til Spanien. På dette tidspunkt opholder Clark sig hjemme i Belgien. Selvom det er svensk politi, der har startet med at overvåge Clark i Belgien, og det derfor også er dem, der i princippet har anlagt fundamentet til Operation Clark, så er de ofte lidt bagud på point. Dette viser sig især ved de mange aflytninger, som blev foretaget af belgisk politi. Teknikken er dengang slet ikke, som den er i dag. Hvilket betyder, at der kan gå næsten 2 dage, før svenskerne får adgang til aflytningsmaterialet hjemme i deres hovedkvarter i Stockholm. Alt bliver nemlig optaget på noget, der minder om kassettebånd, og disse skal efterfølgende sendes med posten hele vejen til Sverige. I enkelte tilfælde kan svenskerne lytte med direkte via en avanceret telefonlinje, men det kræver, at man præcis ved, hvor og hvornår der bliver sagt noget vigtigt, da man ikke kan have denne linje åben 24/7. Denne form for forsinkelse i informationer er meget problematisk, da det svenske politi jo kan misse flere gyldne muligheder for at anholde mistænkte på rette tidspunkter, hvis de ikke får informationerne rettidigt. Nå, men så langt så godt. Og lad os nu rykke hele scenen til Danmark igen. Vi er nu i slutningen af september måned 1997. Det er fredag eftermiddag på politigården i Slagelse, og de fleste medarbejdere er ved at pakke sammen og er på vej hjem på weekend. Blandt dem er en lille specialgruppe narko-efterforskere, som består af 3 narkobetjente og en betjent fra Rigspolitiets rejsehold. Denne lille firmandsgruppe har den seneste tid arbejdet på at optrævle en helt anden større narkosag, som involverer en masse forskellige politikredse på Sjælland. Præcis som deres kollegaer, så er denne lille gruppe også ved at pakke sammen og gå på weekend. Og nærmest da de er på vej ud af døren, stikker deres chef hovedet ind på deres kontor. Han har en vigtig meddelelse til dem. Der er nemlig netop kommet en fax fra Rigspolitiets specielle narkoenhed, som han synes, det lige skal indvise i. Chefen forklarer, at faxen er en kopi af en fax fra tollerne i den tyske by Bad Bentheim nær den tysk-hollandske grænse. Beskeden indeholder information om, at man dagen forinden har anholdt 2 danske statsborgere fra Skelskør. Det drejer sig om den 29-årige John Larsen og den 24-årige Thomas Petersen. Det er dem, jeg nævnte tidligere, som er sat i forbindelse med Clarks store narkoliga. De 2 mænd er blevet anholdt med over 20 kilo amfetamin og en mindre mængde hash. De har derudover også haft våben på sig, som har påmonteret lyddæmpere, hvilket i sig selv er temmelig suspekt. Det lille hold efterforskere får overleveret faksen, og de sætter sig nu sammen og nærlæser den. Der står yderligere, at de to danske mænd har forsøgt at krydse grænsen i hver deres bil, henholdsvis en Ford Escort og en Volkswagen Golf. Begge biler er blevet udpeget til et rutinetjek, og her viser det sig, at der i golfen, hvor reservehjulet plejer at ligge, er gemt 22 pakker med amfetamin. Dette er meget interessant læsning for den lille efterforskningsgruppe, og de diskuterer nu, hvad de skal gøre med den her information. Noget, som de ikke er klar over, er, at svensk politi allerede nogle dage forinden har set de to danske mænd sammen med Clark i Holland. Men svenskerne har ikke fået tilsendt den her fax, så de aner ikke noget om anholdelsen i Tyskland. Det er en af ulemperne ved at efterforske på tværs af landegrænser og med rigtig mange instanser involveret. Det gør det heller ikke nemmere, at teknologien slet ikke er lige så hurtig og avanceret som i dag, hvor alt bliver delt væsentligt hurtigere og meget mere effektivt. I det lille kontor på politigården i Slagelse har de fire kriminalfolk fået snakket videre om den interessante fax fra de tyske toldere. De bliver enige om, at det ikke rigtigt har noget med deres sag at gøre, men at de må snakke om det igen på mandag, når de møder ind efter weekenden. Hvad de fire kriminalfolk ikke ved er, at dette rent faktisk bliver startskuddet til den største narkosag i Danmark nogensinde på det her tidspunkt. En sag, der samtidig involverer Skandinaviens største gangster, og har et omfang, der spreder sig langt, langt ud over Danmarks grænser. Hvad der sker med efterforskningen, og hvordan det går med at få optravlet Clarks, Bennys og Niels' store narkoliga, ja, det må du vente med at høre mere om til næste afsnit. Du har lyttet til tredje afsnit af Skandinaviens største gangster. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du altid meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det allerbedste, du kan gøre, selvfølgelig er at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Hvis du tagger True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.